معكم البروغرام إيهور كونترا الكورنت. اليوم سن نتراتاو إشيو أهرة تامبورتانسا إنهوسين تامبورتانسا ناتسيونالي سن نكون الدباتو الملتكولتراليزمو في السوċيتا تانا وكيف الزازة يستا يكونو فرصة تا persuasioni في نهاية أهرة بيش نراو تبدي لزفلو في السوċيتا ييت تانا أنكي فدان الرغوارد. Biex nitrataw din l-issue għandna magħna llum żewġ kollegi ħbieb tiegħi, Dr. Paul Bartolo u Dr. Simon Galea. Dr. Paul Bartolo huwa isem sinonimu mas-settur ta' psikoloġija edukattiva u ħadem għatih fis-settur ta' diżabilità. Ikkoordina diversi korsijiet u għamel ħafna xogħol f'setturi differenti ta' diżabilità. Palissa huwa qed jikkoordina proġett fuq differentiated learning, iħareġ professjonisti f'kors postgradwali għall-individual needs coordinators u anke qed imexxi masters fl-edukazzjoni bil-fokus ikun fuq id-diversità. Dr. Simon Galea hija wkoll lecturer ġewwa l-università, pubblikat diversi xogħlijiet fuq is-settur tal-femminiżmu, pubblikat ukoll papers fuq ir-rwol tal-għliema bħal hom. L-aħħar ippreżentat paper fl-Università ta' Durham u jinteressa tuża b'mod speċjali life stories fir-riċerka tagħha għax tħoss li b'dan il-mod jirrappreżentaw aktar li xogħol li qed tkun qed tisplora. Dr. Galea fost affarijiet oħra tgħallem il-metodi tar-riċerka. Illum dan id-dibattitu għandu jagħti prova tal-abilitajiet tagħna fejn xaqlibiet ngħidu hekk xjentifiċi kont se nsejħilhom jien jistgħu jagħmlu diskussjoni interessanti. Dan għaliex Dr. Paul Bartolo ġej mis-sfond tal-psikoloġija. Hemm Dr. Galea ġejja minn sfond dak filosofiku u jien jinteressa li nanalizza l-issues minn ottika soċjoloġika. Issa naraw dal-esperiment hekk ser nexxi, hekk se jaħdem u allura ma naħlux ħin u nibdew bid-diskussjoni nilqgħukom se naħel formalità bħal soltu se ngħaddi għall-ewwel isem. Paul, u Simon, insomma, dinja nasabina punt fondamentali fil-diskussjoni tagħna. Il-nazzjonalizmu jider li jgħat ondi inkris, ondi development, laqas namx kif nista' ngħidlu, ġifieri jider illi il-nazzjonalizmu b'xi mod jgħid jgħid jiżviluppa fis-soċjetà tagħna. Taqblu l ħaġa li dan qed jiġri u għaliex?
Inta jiena? Hekk jiena naħseb li qed jinħass iktar għaliex żidna il-kuntattana ma' kulturi oħra. Issa meta inti grupp ikollu kuntatt bħala grupp ma' grupp minn barra, iħoss iktar lilu nifsu bħala grupp. Ġifieri qisu dan nazzjonaliżmu li tħossok li bħala grupp għandna interessi li qed jiġu qisu ċċellenġjati minn gruppi minn barra xtudna. F'dak is-sens ikun hemm min anke l-Ewropa jara bħala challenge għall-independenza tagħna, per eżempju, u hemm min jara dawn meta qed jiġu nies kemm mill-Ewropa u kemm minn pajjiżi oħra li jisu qed jiċċellenġjaw l-identità Maltija tagħna jisu. Jiġifieri naħseb huwa dan it-tibdil fl-esperjenza Maltija ħanamlu hekk li qiegħed iġalna iktar inħossu l-issju ta' tinsejjaħ tin-nazzjonaliżmu.
Naħseb meta naħsbu ftit fuq nazzjonaliżmu wieħed irid jaħseb ukoll in-nazzjonaliżmu f'kuntest storiku partikolari. Allura in-nazzjonaliżmu fi żmien meta Malta kienet kolonja. Wieħed irid jifhmu b'mod differenti min-nazzjonaliżmu kif nifhmuh illum fera, nistgħu ngħidula post-koloniali. Kif qal tajjeb Paul, naħseb jiena n-nazzjonaliżmu jista' jkun qed jiżdied minħabba kuntest Ewropew fejn nazzjonijiet ġew flimkien biex isiru ħaġa waħda. Allura t-tendenza hemm tkun li kulħadd irid iżomm l-identità tiegħu u jidentifika lilu nnifsu bħala Malti, Taljan, Ingliż, Franċiż. Ovvjament ma nafx ġifiri jekk nistgħu
id-diskussjoni.
Jekk in-nazzjonaliżmu huwa xi ħaġa tajba jew ħażina u r-risposta toħroġ mill-kuntest fejn ikun għaliex bħal da żmien in-nazzjonaliżmu huwa meqjus bħala xi ħaġa negattiva fis-sens li jkollok nazzjonaliżmu estrem li ma jippermettix l-eżistenza ta' kulturi oħrajn jew inkella ma jittollerax il-prezenza ta' kulturi u ta' nies oħrajn, ta' nazzjonijiet oħrajn.
Ekku, pero fl-istess ħin isu l-art pozittiv tagħha hija li sa dan it-tant hemm dan il-proċess li rikonoxxut kemm l-Ewropa u kemm mill-Nazzjonijiet Uniti. Li inti fil-waqt li iġġib in-nies flimkien, jiġri l-Ewropa pereżempju, ġejna aħna parti mill-Ewropa, mela l-Ewropa hija pajjiż wieħed isu. Però fl-istess ħin din ġo l-Ewropa għax nafu li hemm kulturi differenti. L-Ewropa stess tgħid irid nikkoraġixxi il-kulturi ta' kull pajjiż. Nieħdu waħda l-lingwa pereżempju, aħna l-Malti. Għax tħanna fl-Ewropa sar iktar importanti minn kien qabel.
Kozzi tiġi sew kważi kontradizzjoni.
Issa kontradizzjoni ma fil-fatt hija kontradizzjoni li tiġri li iktar ma wieħed isir kosmopolita u ħanamlu qed ngħidu l-globalization isu kulħadd l-istess. Fl-istess ħin għall-identità tal-bniedem. Issir iktar importanti ma jien propjament min jien isek itħossa iktar. U kif qed ngħidu fl-Ewropa. Il-policy sal-Ewropa hija li tinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-kulturi differenti tagħha. Jiġifieri li temmen fil-multikulturalizmu u li allura l-Ewropa għandha din il-dilemma inti sejħ tilha kontradizzjoni, isek għandek tittenzjoni bejn li trid. Mela l-Ewropej aħna kollha flimkien bħal xulxin. Però fl-istess ħin tgħid, imma le aħna kull pajjiż għandu il-distinzjoni tijaw, il-kultura tijaw, il-lingwa tijaw, 23 nista official languages recognized, fl-EU, u speċi tinkoraġġi li jintużaw. Li jintużaw.
Liku kena jisu nifokaw fit il-diskussjoni tagħna fil-kontest lokali. Bliema mod dan il-multikulturalizmu qed jaffettwa s-soċjetà tagħna, qed jaffettwa il-mod kif is-soċjetà Maltija qiegħda tiżviluppa. Simon.
Naħseb jiena, ġifiri l-opinjoni tiegħi, naħseb il-multikulturalizmu huwa ta' ġid kbir għal pajjiżna u anke fl-ambitu dak fil-kuntest dak li qal Paul hija idea tajba. Li inti ikollok nies minn kulturi oħrajn għaliex bid-differenza li tara inti bejnek u bejn nies oħrajn inti tista' ssir taf aħjar minn int. U anke ukoll tibda tħares lejk innifsek lejn l-identità tiegħek b'mod differenti. Billi inti ukoll tħares lejn id-differenza li hemm bejnek u bejn nies oħrajn. Ovvjament, meta jekk wieħed jiddefinixxi biex jekk wieħed irid jiddefinixxi x'inhu multikulturalizmu, okej, wieħed jista' jgħid li hija idea fejn wieħed jaqbel li nies u kulturi differenti għandhom dritt li jgħixu flimkien, fuq gwaljanza, ma' xulxin. Okej, jiġifieri jiena naħseb li l-multikulturalizmu f'pajjiżna ta' ġid, ikun ta' ġid kbir. Għal-pajjiż tagħna anka meta wieħed jiġi biex jiddefinixxi u minnu u jaħseb ukoll dwaru n-nifsu.
Forsi wkoll qed jagħmilna challenge fis-sens li meta tkun imdorri inti dejjem tmur f'ħanut u titkellem bil-Malti. Issa ssib tmur xi ħadd u jkellmek bl-Ingliż jew għandu kulur differenti tara li mhux Malti. U isek qed nidraw issa ġo Malta hawn ħafna nies ta' kull kwalità u li speċi xuħud jibdaw jgħidu ma' Malta tal-Maltin jiġu jitru f'din il-problema. Illi naħseb li għaw min tinkwetaħ għax jħossu jisu invadut, għettibem li jisu għetni tilfu territorju tagħna. Mentri minn naħa l-oħra wieħed irid jgħid li qegħdin niftħu moħħna iktar, jiġifieri fis-sens li semmet Simon li speċi qed insiru konxi ta' kulturi differenti li hemm ħafna modi kif tħares lejn il-ħajja, hemm ħafna modi kif tagħmel l-affarijiet u li min jagħmelhom hekk u min jagħmelhom hekk u li jistgħu jkunu ekwivalenti. Isu jekk inti taħodha b'dan il-mod tkun hija tgawdi ġo Malta stess dak li kienu jgawdu n-nies li jsifru. Għax minn isifer, diġa kien jieħu din l-idea li ara. Dawn il-ħobsi għamluħ motiħor, dawn jiklu motiħor.
Għanzi dak kien is-sabiħ. Issa,
dak, bdejna neħtu ħaxanka aħna kellna turisti verament ukoll. Ma turisti isu kienu meqjusin, ifhem li, dawk klassi għalihom. Issa dawn li ġejjin issa. Residenti saru parti jibdew isiru parti mill-ħajja tagħha. Aktar wieħed tek tisma' xi wieħed imbagħad jitkellem bil-Malti f'dak is-sens u jkun kulur differenti pereżempju. U jisek tibda tara li Malta fimni magħmula minn taħlita ta' nies u ta' kulturi.
Jiena li rrid sort of nispjega huwa għax intaqsejtni dwar il-multikulturalizmu f'Malta. Għax qabel intaqsejt ukoll mistoqsija dwar il-nazzjonalizmu. U l-puntija ju dan il-multikulturalizmu ma jmurx kontra li wieħed iżomm l-identità tiegħu, li wieħed għandu nazzjon u li wieħed iżomm l-identità nazzjonali tiegħu. Xejn minn dan, sempliċement li wieħed irid jibdel l-idea ta' x'inhu nazzjon, l-idea ta' nazzjonalizmu u ma joħodix fl-estrem tagħha, fis-sens li inti n-nazzjonalizmu ma tkunx nazzjonalist inverted commas tali mod li inti ma tippermettix kulturi oħrajn li jgħixu il-ħajja tagħhom. Għandi problemi ma wkoll bil-kelma assimilazzjoni.
Fil-fatt se nkunu għadin nitkellmu fuq. Paul, il-żgħażagħ tagħna. Donnom u mal-iktar nis li jattraw ruħom għal-personalitajiet li jitkellmu b'mod poetiku, bombastiku, b'mod f'ċerta sens eloquenti wkoll fuq dan l-aspett ta' protezzjoni tal-kultura tagħna. U żgħażagħ donnom jattraw ruħom għal din it-tip ta' retorika. Għaliex huwa l-każ? Għandna ninkutaw fuqha?
L-ewwel nett huwa fenomenu mhux f'Malta biss illi dan nafu pereżempju numru ta' nażiżmu pereżempju li f'diversi pajjiżi fl-Ewropa, jiġifieri aħna attualment konna sorpriżi meta fl-elezzjoni lokali wieħed xi ħadd kien ġab fuq l-elf vot meta kien jitkellem dan l-esem qed. U veru illi għaw ħafna żgħażagħ jisimaw dan, per eżempju, diskors li għedin fuq l-internet, jiġifieri, iż-żgħażagħ għandhom aċċess iktar l-internet mill-kbar, allura għandhom aċċess għalija din l-ħaġa. U l-oħra naħseb li żvilupp taż-żgħażagħ li iż-żgħażagħ ideoloġiji jattirawhom, jiġifieri aħna nafu, inti ssir kapaċi tifhem ideoloġija u tapprezza fl-età tal-adolescenza. Allura hija xi ħaġa ġdida bħal meta wieħed jitlaq jimxi iħobb jiġri u jiġraw u lem, inti meta tibda inti taqbad ma' dawn l-ideoloġiji.
Għax kun fażi fejn tfittex.
Għax kun fażi fejn tfittex l-ideoloġiji. Irridu ngħidu li l-maġġoranza ma jaqblux ma' din jiġifieri. Imma fost iż-żgħażagħ natur għax huma l-ideali, l-idealiżmu jattirhom. Huma din il-ħaġa jisu jagħmluha b'iktar b'ċertu qawwa. Għanamlu għek, li jisimaw u jisimaw kifet lejdu dan l-estremizmu, nazjonalizmu estrem, u li allura mbagħad jiġi perikolus ukoll, jiġifieri trid inti inħoss jiena fid-demokrazija titħalli l-kulħadd jesprimi ruħu. Però trid inti ukoll tagħti każ minħabba l-effett tal-medja nħoss jiena, li l-medja għandha ċertu impact. Illi xi kultant jista' jagħmel ħsara. Allora wieħed irid isu jibbilanċja kif tħalli freedom of expression, però fl-istess ħin tara li ikun hemm aċċess. Jien naħseb l-iktar ħaġa li n-nies ikollhom aċċess għall-opinjonijiet differenti. Min jisma' ħaġa waħda biss ifhimni f'dak is-sens.
Jiena nixtieq nemmen u nemmen, ġifieri li ovvjament, ideoloġija u ħafna għal żgħażagħ u għal-adolexxenti u l ħafna żgħażagħ li jattirawhom ideoloġiji differenti minn nazzjonaliżmu estrem li tkellimna li qed nitkellmu dwaru. Fil-fatt hawn ħafna żgħażagħ li huma attivi
f'movimenti oħrajn.
F'movimenti nistgħu nsemmhom
fil-partiti jiġifieri.
Eżatt. U naħseb jiena dawn iż-żgħażagħ jidentifikaw irwieħhom ukoll ma dawn l-idejat u jagħtu kontribut siwi għal dawn l-idejat. Nistgħu nsemmu per eżempju l-idea għaw commitment favur l-ambjent li huwa politiku ħafna. U ġeneralment issib l-istess żgħażagħ li huma committed favur id-drittijiet ta' nies ta' kulturi differenti f'pajjiżna. Ġeneralment issib tibda tiltaqa' ma' l-istess żgħażagħ. Ġifieri naħseb hemm taħlita ta' mod kif iż-żgħażagħ jirreaġixxu. Li wieħed jisma' ċertu idejat u ċertu idejat nazzjonalisti. Ma jfissirx li wieħed ikun qed jaqbel magħhom laqas. Jista' jkun qed jattirhom il-mod ta' kif wieħed qed jitkellem, imma naħseb jiena wkoll iż-żgħażagħ jattiraw irwieħhom minn nies li huma differenti minnhom. U naħseb in-nies ta' kulturi li huma differenti jistgħu wkoll jattrattawhom f'dan is-sens.
U xi kultant magħha wkoll qisu sovverżjoni fis-sens li inti għandek żgħażagħ li jħobbu jmorru kontra s-soċjetà. U f'dan is-sens billi qisu s-soċjetà aħna nagħmluk il-political correctness hija li inti tgħid li kulħadd ugwali. U hekk x'kultant jieħdu bażż ukoll minn dan li inti qed tkun
devjanti.
Devjanti down to earth u
dal-. Ma jista' jkun ukoll iż-żgħażagħ, pereżempju żgħażugħ iħares lejn żgħażugħ ieħor ta' kultura differenti. U jibda joġbu il-mod kif jilbes, per eżempju, jew il-mod kif jġipruħ, jew l-istil ta' ħajja, ġifieri f'dak is-sens jien qed ngħid li. Ista jkun sempliċement qed inħares lejn żgħażugħ ieħor ngħid ara dan kif qed jgħix.
Infatti hemm ħafna forum ta' tiżjin li ġejjin
mill-affarijiet. U anke mużika, eżatt, il-mużika llum indunaw kemm u ġveru ħadna anke ir-ritmi minn mużika.
U anke fil-mużika fil-fatt hemm mużika li hija iktar qisha opposta għat-trends, per esempio l-heavy metal, ikun hemm din assoċjazzjoni, jista ta' ma' ribellioni kontra s-soċjetà.
Anka per esempio r-rap, u ġifieri, li ħareġ anka minn kultura.
Tajjeb li kif semmejna l-mużika, ngħaddu issa għall-biċċa mużika mit-title track Power of One, nisimgħu propju song Power of One ta' dan l-istess film verament sabiħ.
Lifted me up right into the blue. 'Cause when the heart of the people shines like a single sun, then the power of so many voices turns it to you. One mind, one vision of a new lifetime, one call, one answer true, one hope in the darkness burning through, one day, one sound will ring, one song for the world to sing, one heart, one voice, one mind, one
Migrazzjoni tan-nies minn ċiviltajiet tal-oħra, Simon, hija parti minn ir-realtà tagħna, llum irridu jew ma rridux, Malta hija affaċċata b'din ir-realtà. Kif huma affaċċati ħafna pajjiżi fil-Mediterran. Però insomma, naħseb jien hija issue internazzjonali, issue globali għax dal-aħħar smajna li l-Amerika, pereżempju, għadha kif tellat. Qed ittaħdem biex itella fence ma nafx kemm il-kilometru twil biex tipproteġi lilha nifisha mill-migrazzjoni ta' Messikani, l-istess jista' jingħad għall-Morok fil-konfront ta' Spanja, eċetera, eċetera. L-ħaġa il-migrazzjoni tal-xini, għaliex isseħħ?
Naħseb wieħed eżatt meta wieħed jibda jaħseb dwar il-migrazzjoni. Il-migrazzjoni hija xewqa, hija riżultat ta' xewqa ta' xi ħadd li jitlaq minn pajjiżu. Sewwa, u ġeneralment dawn il-persuni jridu din il-persuna titlaq minn pajjiża biex issib post aħjar. U allura fil-każ ta' Malta għandna eżempju ta' nies li qed jitilqu mill-Afrika u jmorru lejn jippruvaw morru lejn l-Ewropa. Ovvjament wieħed irid isaqsi għalfejn dawn in-nies qed iħossu din ix-xewqa.
Dik hija mistoqsija importanti ħafna.
Importanti, eżatt. Allura wieħed qabel ma jipprova jħares lejn in-nies, irid jifhem għalfejn dawn qegħdin jitilqu minn pajjiżhom. U jifhem li dawn ix-xewqa tagħhom hija li jkollhom għajxin aħjar, li jkollhom kundizzjonijiet ta' ħajja aħjar. Naħseb mistoqsija iktar profonda u politika minn hekk hija wkoll. Għalfejn għalfejn rridu jitilqu minn pajjiżhom u aħna rispostedna għax huwa pajjiż għar u l-mistoqsija jerġa' li rridu nsaqsija għalfejn daw il-pajjiżi li qed jgħixu fihom qegħdin fl-istat li qegħdin. Meta wieħed jirrifletti jinduna li waħda mir-raġunijiet għalfejn dawn il-pajjiżi spiċċaw fistat ta' miserja, fistat ħażin ħafna b'tali mod li ħafna nies iridu jitilqu minnhom, ir-raġuni tkun għalfejn għaliex ħafna drabi kun it-tort ta' pajjiżi żviluppati bi dawn li jkunu sfruttaw dawn il-pajjiżi għalfinijiet tagħhom. Eħe, qed nitkellmu fuq storja twila ta' kolonjaliżmu u anka fuq multi kumpaniji multinazzjonali u x'hekk li jisfruttaw ir-riżorsi tal-Afrika. Tali mod li dawn in-nies ma ħallu l-hom x'kundizzjonijiet ta' ħajja li huma adattati għal persuna, I mean għal uman, d-dittit umani taħħom kunu switchaw.
Forsi naqat madin u koll biex nifmu il-perspettiva tal-immigranti, hija li ħafna Maltin kienu immigranti, aħna fil-60s per eżempju.
L-argument ma jkun li kienu immigranti legali.
Anke illegali, aħna użgur jena naf nis personalment li kienu ippruvaw morru l-Amerika, per eżempju, jitlu bħala illegalment l-Amerika, morru jisifru hemmhekk ta' parsi għal-turistu jipprova joqgħod hemm jaħdem hemm.
Għandna l-kapaċità aħna kif manipulaw il-ġiet.
L-irid ngħid jiena li qed tgħid kif qed tgħid Simon. Għalfejn kienu jridu jmorru da kapriċċ? Mux kapriċ, għalix Malta ma kienx hawn xogħol. Ġifieri jekk inti ma sibx xogħol m'għandekx fejn taħdem, bla ma trid tfittex post fejn hemm iktar xogħol. U jiġifieri anke mod legali, jiġifieri aħna nafu meta tiġi smat ħażin, pereżempju minn għalija f'xi 1924 kienu marru grupp ta' Maltin biex jitlu l-Amerika bħala immigranti, għamlulhom test bl-Ingliż li naturalment ma kienux jafu, u batuhom lura u Malta. Iġifieri, batuhom lura Malta, u tgħid msikhen kemm batew biex marru hemm, iġifieri biex marru sal-Amerika dak iż-żmien sewwa, ma kienx hawn laqas it-trasport li hawn illum mhux bl-ajruplan jew hekk. U speċi msikhen ħadu dik il-battikata biex imorru l-Amerika biex jimpruvjaw is-sitwazzjoni, u batuhom lura u ġew hawn Malta, tilfu l-flus, tilfu. Jiġifieri, f'dan is-sens li qed tgħid Simon, li dawn qegħdin jitilqu mill-pajjiżi tagħhom anke mill-Afrika. Proprju għaliex, huma affaċċjati b'sitwazzjoni li ma jarawx futur u jgħidu ara kien mur l-Ewropa nipprova nsib futur. Issa fibni aħna għandna l-vju tagħna li aħna maħna wkoll rridu nieħdu ssib l-affarijiet tagħna, però il-fattu li dawn in-nies dawn mhumiex xi kriminali as such in the first place. Mhumiex knies kriminali.
Naħseb huma vittmi ta' kriminalità. Jiena meta inti kollok. Sorry, meta inti kollok, all right? Nies ġo pajjiż li qed jiġu sfruttati minn kumpaniji multinazzjonali, dawn nies mhux qed jingħataw kumpensiera ta' xogħolhom. Mbagħad jien naħseb dik hija xi ħaġa iktar illegali mill-fatt li inti tipprova taħrab minn dak is-sitwazzjoni issib ħajja ħjar, mela dawn qegħdin jaqlawha miż-żewġ naħat.
Però jsiru argumenti għalfejn dawn in-nies ma jippruvawx jiġġieldu biex ikollhom titji fil-kwalità tal-ħajja tagħhom fil-pajjiż tagħhom.
L-istorja kif qed storja twila ta' kolonjaliżmu li dawn in-nies kważi kważi qas jafu eżattament il-kultura tagħhom x'inhi, l-istituzzjonijiet tagħhom il-mod ta' tmexxija tagħhom ġew kolonizzati u allura spiċċaw, wieħed irid isemmi l-gwerer ta' bejnietom, li ħafna drabi mhux kustjoni li huma ma jafux jgħixu mod differenti, imma li dawn ġew kważi maħdumin biex jiġġieldu kontra xulxin. U dak huwa mod kif inti innaf tkisser kontinent u xek. Mbagħad ovvjament toħodha kontra nies li qed jippruvaw jaħarbu minn din ir-realtà orribbli li qed jingħixu fiha.
Biex nerġa' naqgħad ma dak qed tgħid Simon mal-istorja tagħna l-Maltin. Jiġifieri aħna konna ngħidu. Eżgur l-Ingliżi kienu jużawna biex jagħmlu l-gwerer. Preżent tal-Krimea l-ewwel gwerra dinja, t-tieni gwerra dinja. Wara ta' tgħaddi u dak iż-żmien qabdu ħafna nies fit-tars nawhekk. Meta tgħaddi l-gwerra, ikkeċċu n-nies u jiġu bla xogħol, m'għandhomx minn fejn jaqgħu sold u jmutu bil-ġuħ, għajmin isofru l-ġuħ. U għalhekk imbagħad jippruvaw isifruhom. Konna ngħidu qed tara dawn ma jgħidux sibna, ma jiżviluppawx l-ekonomija biex noqogħdu hawn, imma
joħolqu dipendenza.
Jisfruttawna. U mbagħad iġġaluna nsifru għax ma jkunx hawn xogħol. Isu, dan is-sens li aħna Malta, din li rrid ngħid, illi aħna nafu xi ġifieri, il-pajjiż tagħna għadda minn din l-isfruttament kolonjali.
Għal-sekli
sħaħ. U l-bżonn allura mbagħad ta' emigrazzjoni minn pajjiżna.
Hawnhekk għandi kwotazzjoni ta' tifel, għax nixtieq nitlussa fis-settur ta' tfal ta' żgħażagħ tagħna. Tifel ta' 12-il sena kien ikkwotat l-qal, da' tifel ismu Omar. A good teacher answers the needs of the pupils and not only the chosen program. Fl-iskejjel tagħna, fl-istrutturi tal-iskejjel tagħna, ser nagħtu ċans biex it-tfal tagħna jibdew jisaqsu dal-mistoqsijiet anki relatati ma' dan is-suġġett partikolari. Ħalli meta jaslu fetajiet ta' aktar maturità ma jkunux vittmi jew ma jkunux sfruttati minn dak li qed jisimgħu fil-medja, ġifieri l-iskejjel tagħna għandhom rwol biex edukaw f'dan is-settur. Paul?
Assolutament, ġifieri aħna nafu li l-iskejjel jinfluenzaw ħafna tfal fuq pereżempju jaħdmu fuq l-ambjent, jaħdmu fuq is-sigaretti, fuq id-drogi, ġifieri nistgħu ninfluenzaw din il-ħaġa. It-tieni, l-iskola hija aħna nagħmlu hekk l-ewwel soċjetà ta' tfal. U dak li esperjenzaw fija, mhux li jitgħallmu fuqha, imma x'jgħixu qed ngħidu. Il-lived experience ta' ġol l-iskola. U aħna nafu li din tiġri li inti t-tifel tifel meta jiġi ikun differenti mill-oħrajn, it-tfal l-oħra jħarsu leħ bħala xi ħadd barrani. U hemm iċ-ċans li u jitħalla. Jitħalla fil-ġemm, jiġi stmat, jisu mhux parti mill-grupp. Issa, aħna nafu li f'Malta għandna issa numru mhux ħażin pereżempju kont qed naqra fil-gazzetta tal-ġimgħa stess, ta' sliema ġol l-iskola għandhom xi 24 minn xi 14-il pajjiż, Russi, hemm diversi pajjiżi mit-Tunezija minn diversi pajjiżi. Issa. U ħadd pjaċir hemmhekk nara li dik l-iskola għamlet ċelebrazzjoni fejn nies setgħu juru il-kultura tagħhom, il-poezija tagħhom, is-songs tagħhom. Imma jiġifieri nafu wkoll, speċjalment minna ta' nies illegali li nafu il-liġi qiegħda tal-Judin u aħna qed nimxu fuqha. Illi jekk inti ġi xi ħadd illegalment, jiġifieri għandna dawn immigranti illegali. U għandhom it-tfal, it-tfal għandhom id-dritt għall-iskola u hekk għandu jkun. Għax it-tfal m'għandhomx ħtija ta' xejn, whatever it is, u nafu li mingħajr edukazzjoni it-tfal qed inċaħduhom minn dritt wieħed mid-drittijiet fundamentali. U għalhekk inħoss li l-iskejjel għandna din iċ-challenge. Għaliex anke fuq tad-diżabilitajiet ġridin, jiġifieri li n-nies jgħidu, imma l-ewwel jgħidu li jħossib it-tfal tagħna. U veru li aħna ma rridux li t-tfal tagħna isofru b'dak is-sens għaliex issa hawn xi ħadd ieħor differenti. Aħna l-iskejjel li rridu jiżviluppaw l-idea li hija mhix fittizja din. Illi għax hemm tifel li ġi mit-Tunezija, għax hemm tifel li ġi mill-Marokk, għax hemm tifel li ġi mill-Irak. Inti għandek iċ-ċans li it-tagħlim ġo dik il-klassi ikun iktar interessanti. Nafuha pereżempju jekk inti qed tgħallimhom speċjalment f'ċertu suġġetti, jekk tagħlimhom fuq l-ikel. U inti għandek xi ħadd li ġej minn kultura li għandhom ikel differenti, ara inti kemm ħadd titgħallem fuq ikel iżjed. Hekk qed titgħallem fuq lingwi, fuq kanzunetti, ħadd tiftaħ moħħok iktar. Jiġifieri inti aħna din ngħidu li għax għandna dan it-tifel din it-tifla li ġiet minn barra l-pajjiż, it-tagħlim tagħna jista' jkun irfinut iktar, enriched iktar, għaliex ħajkolna l-kontribuzzjoni ta' dan it-tifel din it-tifla minn kultura differenti. U allura nitalmu minnha.
Allura, u hekk ovvjament wieħed irid jaħseb ukoll naħseb hux dwar ir-rwol tal-edukatur f'din l-ixju. U hawnhekk wieħed irid jgħid li l-edukatur l-għallim qatt ma jista' jkun newtrali, jiġifieri qatt ma jista' jisu ma teżistix id-differenza bejn it-tfal kulturali bejn it-tfal qed għandu fil-klassi. Jiġifieri anke meta jagħmel hekk, meta jipprova ma jagħtix kasa, ikun qiegħed jagħmel commitment politiku lejn il-fatt li hu mhux se jirrikonoxxi d-differenzi ta' dawn it-tfal. Jiġifieri naħseb jien l-għalliema għandhom ħafna u hekk x'joffru u rridu wkoll għandhom ir-rwol politiku li jgħalmu anke rwol iktar miftuħ, li jgħalmu s-soċjetà u l-komunità kollha, mhux biss it-tfal, li hu iktar importanti li jkun hemm nies minn pajjiżi differenti, minn kulturi differenti, għaliex wara kollox aħna ħankunu iktar enriched بالبرزنسة تاعهم
كنت نسأسي حاجه سم فوق دان لي اتنتاش فتتهني لو متات لي متى سميت لك الكلمه سيميلاسيون يات لي ملا ما نسيميلاوش طيب جيفيري شيني الالترناتيفا علي شاهنا تنايدو لي داون داون اتفال داون الزازاخ سيجيبو الكولتورا تاعهم على ديك مش يسو اسيميلاسيوني في الكولتورا تاعنا
ايه اوفيامنت انت ما تريتش لي انت داون اتفال يبقاو يعيشو في الكولتورا تاعهم بحال 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 اللي كيكو يسوهم اطمتل ومن بايزهم اجفيري داون من الكتاب تاع جوان مامو وليت النانا فينوت في امريكا يسبيغا كيف المالتين تلقوا جبيرو مروا في امريكا وبقى يعيشوا داس اللي كيكو قاعدين مالتا ازات جيفري نحسب اون ذيز لاينز انت ساسيني انت ما تريش ذيك تجري اما انت لا ستريت اللي داون الناس يتلفوا ليرو تاعهم كون نومادو كم تريت imma xi ħaġa li tarafni minn jien jien għandi dritt inżomm dan bħal meta inti u xek tlaqt mid-dar u biddilt id-dar. Ma jistax ikun tibqa' tgħix daqs li kieku kont tgħix fid-dar ta' qabel, imma xi ħaġa li inti kont ksibt u kont bnejt f'dik id-dar inse toħodha miegħek. Jiġifieri jien naħseb li jrid ikun hemm bilanċ. U l-bilanċ huwa dini diffikultà u li hu diffiċli, eħe. Il-bilanċ irid ikun fejn biżejjed biex inti jkollok nies li jkunu ħadu u talmu xi ġifieri li tgħix f'kultura tal-pajjiż li qed tgħix fih. Imma fl-istess ħin mingħajr ma titlef dawk l-affarijiet
karakteristiċi
jiġri inti titissib tiġi hybridized mhux hekk b'tali mod tkun hybridized u mhux int biss tiġi hybridized imma s-soċjetà titkun hybridized tali mod li takkomoda it-tibdil il-proċess tat-tibdil li inti tgħaddi minnu. Jiġifieri aħna pereżempju semmejtu ħafna affarijiet fl-iskola li tagħmel ċelebrazzjoni tad-diversità. Jiena hija importanti ħafna u jalla jkun hawn ħafna minnha. Imma naħseb waħda mill-affarijiet li rridu nibdew marra tas-salib, jiġifieri metaforikament u litteralment. Li fil-għodu pereżempju x'hemm ħażin.
Ma tassumix illi.
X'hemm ħażin, all right, nagħmlu jiena f'talba u x'hekk forsi radikali naqra din l-idea u kien hemm xi studenti li qabżu naqra fuqi inħabba li jrawa li hija wis li wieħed qed jitlef wis il-kultura tiegħu, you know, il-kultura nazzjonali tiegħu. Imma m'hemm xejn ħażin li billi darba. All right, kantajna talba lil-mulej, all right, u kantajna tip ta' kant ieħor li hu lil-mulej ukoll lil-alla wkoll li huwa ġej minn kultura differenti. Naħseb eżatt li kif qed inti Paul huwa l-esperjenza tal-iskola li inti iġelek tapprezza id-diversità mingħajr il-biża li inti se titlef xi ħaġa minn
tiegħek. Illi Simon semmit kelm oħra inti saqsejt fuq l-assimilazzjoni u issa semmit l-akkomodazzjoni li hija the other side. Jiġifieri qisu li aħna biex inkunu multikulturali mhux għax għandna tfal minn diversi pajjiżi fil-klassi issir multikulturali jiġifieri li inti tirrispetta l-kulturi kollha. U allura takkomoda li din irridu u meta nibdew nindunaw dan pereżempju ma jafx jitkellem bil-Malti u nsibu l-bżonn li tittadatta inti biex jifmek. Nibdew nindunaw li f'Malta, f'Malta għandna wkoll tfal li ma jifhmux bl-Ingliż. U li meta inti qed tuża l-Ingliż, pereżempju, qed tuża l-Ingliż u ma tagħtix każ li mhux qed jifmuk, inti wkoll lil dawk qed m'intix qed tilqagħhom. Ħana qed ngħidu biex inti tilqa' verament li huma parti mill-klassi u din nistgħu hija ħaġa tajba s-soċjetà tagħna, li aħna nidraw li ifimni minn għandna fil-klassi, membru sħiħ tal-klassi, mela ma nistgħux ninsewh. U ninsew il-kultura tiegħu għax din oħra. Il-biċċa hija li meta inti il-kultura u l-lingwa inti ġibruħek mod differenti. U jekk it-teacher qed tippretendi li t-tfal kollha jġibu ruħhom ċertu mod kif hi mdorrija, tispiċċa li għax dan jitkellem b'ċertu mod, jisek tgħidu dak x'inhu stramp. U qisu mhuwiex parti mill-grupp u inti qed tgħidu l-kultura tiegħek ħażinna. U meta bniedem il-kultura tiegħu tiġi riġettata, ikun qed jiġi riġettatu, aħna rridu jkollna affirmation, ġifieri li inti, intom, hekk tagħmlu hemmhekk, ħanaraw,
sa Malta iserek u intom tamlu ek nistow drabi namlu għan bizzewċ modi u drabi bad namlu xaħġa flimkien li namlu għatnejn għax emma farid different u emma farid komuni bejnietna
għan nisimaw ftit muzika mill-album In Harmony mill-grupp Ladysmith Black Mabazo il-kanzonetta Once in a Blue Moon
Wish me and you could just go anywhere we wanted. Once in a blue moon, we'd stay out late and watch the sun come up at 5:30 in the morning. Oh yeah, once in a
Sawa, il-Fakulta tal-Edukazzjoni naf li ħadet inizjattiva Pollu u Simon biex tibda tindirizza xi ftit minn dawn l-issues. X'inhi l-inizjattiva li intkom involuti?
L-ewwel nett irid ngħid li Andrew jaf.
Ma tassumeraw li ora.
Kien sewa li Andrew kien aħna qegħdin aħna tlieta illi fil-fatt iġvera ħsibna ħassejna mill-esperjenzi tagħna differenti illi għaw dil-issue għaw Malta. Ta' kifet nejdu multiculturalizmu għam il-ċans illi aħna nistow konna multicultural education illi verament inkunu enriched l-edukazzjoni ta'na anki ġol-università stess li l-edukazzjoni ta'na timfetaħ għal brispet lejn kulturi differenti. U speċi ġitna dill-idea allura li aħna nġibu l-qudiem kemm riċerka u kemm attivitajiet ġol l-iskejjel illi isaħħu f'dawn l-iskejjel fl-edukazzjoni tagħna rispett lejn kull kultura ta' kull tifel u tifla illi jattendu l-iskejjel tagħna. Isu minflok narawhom bħala problema ngħidu ara għandna ċans l-edukazzjoni tagħna tiġi ssir iktar rikka. Minħabba il-diversi kulturi li għanda, napprezzawhom u dawn se jsaħħu l-edukazzjoni ta' tfal tagħna, se jagħmluha iktar miftuħa, se jagħmluha iktar rikka, kemm fil-skills, fil-knowledge u fl-attitudnijiet niżviluppaw. U speċi edna dan dak is-sens tal-programm fil-education fil-Departiment tal-Education Studies u nisperaw kif qed ngħidu għandna fil-bidu ma ħadbex li inti Andrew isek dik kien l-ewwel darba li qed nitkellmu fil-pubbliku aħna tlieta li aħna involuti f'dan fuq din l-erja.
Il-proġetti simon li hemm forsi in the pipeline f'dan il-programm.
Ovvjament dan il-programm kif qal tajjeb Paul huwa programm li qiegħed jindirizza issues ta' diversità fl-iskejjel tagħna. Naħseb ovvjament l-interess tagħna huwa li jkun hemm tibdil fl-iskejjel, tibdil fl-attitudni fl-iskejjel. Imma naħseb ukoll u l-programm huwa intenzjonat li jmur il-barra mill-iskejjel, ġifieri l-iskop edukattiv ta' dan il-programm huwa li jgħallem jew jinforma l-nies dwar jew jinstiga l-ħsieb dwar kemm wieħed jista' jkun aħjar meta jgħix f'soċjetà fejn id-differenzi huma rispettati huma ovvjament ħaġa oħra li importanti. Il-programm huwa wkoll indirizzat li jgħin dawn in-nies ta' kulturi differenti jifmu aħjar il-kultura Maltija x'aħna ftehna li hija xi ħaġa li hija reċiproka ma tistax tiġi minn naħa waħda. Mela jien ma nippretendix li l-klassi biss kollha titkellem bl-Ingliż għax hemm wieħed dak huwa l-unika lingwa li titkellem, imma għandu jkun il-commitment tal-iskola tal-għallima li jgħallem li dan it-tifel il-Malti biex ikun jista'.
Fatt iġi li kien problema fil-lecture room li kollox studenti barranin fil-fatt. U biex takkomoda lilhom li ħaġa tajba ħafna, però jista' jkun li pereżempju kollok studenti li jħossuha diffiċli biex jesprimuhom bil-Malti. U allura jista' jkollok reverse effect li tibda titkellem.
Ma għall-istudenti nnifsu li ma jafx il-Malti. Ovvjament, mux ma jkunx jista' jifhem affarijiet jekk ma jkunx jaf dik il-lingwa.
Tħoss dan il-bżonn kif qed tgħid inti li tibbilanċa l-affarijiet li minn min, pereżempju din qed ngħidu tal-lingwa. Jiġifieri kif inti allura qed tuża l-Ingliż biex dak il-persuna qed tifhem. U tagħti ċans fl-istess ħin il dawk li bil-Malti biss kapaċi jesprimu ruħhom, li jesprimu ruħhom bil-Malti. Jiġifieri trid inti. Tibbilanċi kif qed ngħidu. Fil-multikulturalizmu qed ngħidu li aħna nixtiequ li ikun hemm sens ta' ġustizzja. Aħna din, inti minn hemm titlaq li aħna nemlu f'social justice, mela li inti kulħadd għandu dritt ikun rispettat għal dak li hu. Dak li hi. Kemm jekk int Malti, kemm jekk int minn pajjiż ieħor. U li aħna rridu bħala l-edukazzjoni titħabad kemm l-università kif qed ngħidu u kemm fil-iskejjel tagħna. Li aħna nagħtu ċans il kulħadd jipparteċipa, issa xi kultant nidħlu f'naqra ma nkunux nafu x'se nagħmlu. Imma kif qed ngħidu meta taħseb fuqha issib illi għax inti adattajt biex tinkludi lil dan it-tifel tifla li huma barranin, spiċċajt tinkludi iktar. Tfal oħra hemmhekk li inti ħsibthom kollha bħal xulxin però fil-fatt mhumiex. Jiġifieri aħna qed ngħidu. Ejja nieħdu din iċ-challenge li għandna ta' nies minn kulturi differenti biex nindunaw li għandna ħafna kulturi differenti anke fis-soċjetà tagħna. U li kulħadd kull wieħed u waħda minn dawn it-tfal li għandna ġej minn fejn ġej minn raħal t'isfel minn raħal ta' fuq bli jitkellem bl-Ingliż iktar jew bil-Malti iktar anke da' żmien relaġjonijiet differenti, ġej minn fejn ġej. Aħna ngħidu dan tifel, dat tifla għandhom dritt għall-edukazzjoni ta' kwalità li jizviluppaw dak li ġew bih mid-dar, naturalment nejdu t-tajab li kuħat għandu, li l-affarijiet tajbin li ġabu mid-dar, aħna nistmawhom, intuhom valur, nibnu fuqhom biex kull tifel u tifla jasal għal dak li għandu jasal u jħossu aċċettat.
Eħe, jina naqbel, ovvjament naqbel ħafna ma' Paul, il-CRE, il-Cultural Responsive Education Program, huwa committed ħafna għal dan lan, u nittamaw li l-attivitajiet li ġejjin li għanna pjanati jiservu dan l-iskop edukattiv.
Dan kien għal darba oħra dibattitu interessanti, fl-istess ħin realizzajna l-komplessità ta' din it-tema. Ringrazzja immens lill-mistidna tiegħi llum, Dr. Paul Bartolo, Dr. Simon Gallia, għall-kontribut tagħhom. Dan il-programm kien esperjenza mhux biss riflessiva ma' opportunità biex naraw kif l-Akkademja ġewwa l-Università mhux iżolata fit-torri tal-lavorju tagħha, imma qed tagħmel mezz biex jitħaltu r-riċerka e riflessjoni filosofika flimkien ma' preżenza attiva fil-komunità. Intant, jekunu tixtiequ minn ġimgħa l-oħra żommu kuntatt issa linkom tibgħatu email fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Grazzi ħafna jiena ndrazza pardin kum magħkom il-ġimgħa d-dieħla l-istess ħin u fuq din l-istess frekwenza.